بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنماليزيا katika sehemu ambayo tulikusudia kuimalizia kunako siku ya Arafa, kizungumzia siku ya Arafa. Tumeona siku ya Arafa, matendo ambayo hufanyika ndani yake, hasa hasa kama tulivyoanza mhadhara wetu huo wa kabla ya sala, kwamba tuko katika miezi miongoni mwa miezi mitukufu, nayo ni tukiwa katika mwezi wa Dhulhijja ambao umefadhilishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametuambia matendo yanayofanyika katika mwezi huu, katika masiku haya kumi ambayo yalianza siku ya Alhamis mpaka siku ya Ijumaa, itakuwa ni tarehe tisa. Siku ya Ijumaa ijayo itakuwa ni tarehe tisa, ambayo ni siku ya Arafa. Tumeona kwamba masiku haya ni katika masiku ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaapia na imehamasishwa ndani yake kufanya matendo yaliyokuwa mema kwa ujumla wake. Na pia matendo yanayofanyika katika masiku haya ni matendo ambayo, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabu ila Allahi, ni yenye kupendeka sana kwa Allah, na pia thawabu zake ni thawabu ambazo mtu analipwa maradufu, alipo zaidi. Na pia tukaona kwamba miongoni mwa matendo ambayo hufanyika katika siku ya Arafa nayo ni matendo mengi. Siku ya Arafa au katika masiku haya hufanyika matendo mengi, na pia katika matendo ambayo hufanyika katika masiku haya au katika siku ya Arafa yenyewe, ambayo itakuwa ni siku ambayo ndani yake hufungwa somu, na somu hiyo hufuta madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Na tukoona hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulivyohamasishwa na sheria ya Uislamu kufunga siku ya Arafa. Kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo siku ya Arafa inatakikana watu kufunga ndani yake, kwa sababu hupatikana thawabu zilizokuwa nyingi kwa Waislamu wote. Kwa hiyo inatakikana kwa Muislamu, kama tulivyoona thawabu zake za siku ya Arafa, kwamba inafuta madhambi ya miaka miwili. Na somo katika siku ya Arafa huendelea kufanyika matendo yaliyokuwa mema. Kitu ambacho kinaongezeka katika siku ya Arafa ni dua. Dua ya siku ya Arafa ni dua iliyokuwa bora, na ni dua ambayo ina tofauti na masiku mengine, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ai du'au yawma Arafa, bora ya dua ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na kilichosemwa nicho wa khairu ma qultu, na bora ya kile nilichokisema mimi na manabii waliokuwa kabla yangu walikuwa wakisema, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dua ambayo hufanyika na kuombwa sana siku ya Arafa. Kwa hiyo huhamasishwa pia na kuhimizwa kuomba dua kipindi cha katika siku ya Arafa, kwa sababu ni siku ambayo ni siku tukufu. Kwa hiyo Muislamu anahamasishwa kuomba dua kwa wingi katika siku hiyo ya Arafa. Kwa sababu siku ya Arafa kuna mambo mengi ambayo ni bora kufanyika ndani yake. Katika dua ambayo wanasema Imamu Nawawi rahimahullah, anasema fahadha al-yawm, siku ya Arafa hii, afdalu ayami sana, ni siku iliyokuwa bora mno katika masiku ya mwaka. lidua kwa ajili ya dua. Katika masiku ambayo ni bora mno ya kukithirisha sana dua ya mwaka mzima, na ni siku ya Arafa. Fayambagi an yastafraga al-insan wasa'ahu fi dhikri. Inatakikana Muislam atumie wakati wake na atumie juhudi zake katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, wa du'ai na kuomba dua, wa qira'ati al-Qur'an la kusoma Qur'ani pia, wa an yad'a bi anwa'i al-ad'iya, aombe dua zote zaina zote, wa ya'ti bi anwa'i al-adhkar. Siku hii ya Arafa mtu akithirisha sana kuomba na kusoma adhkari, wa yad'u li nafsihi wa walidayhi. Siku hiyo ya Arafa, kwa sababu dua yake ni kubwa, inatakikana kuiombea nafsi yake. Na katika miongoni mwa dua muhimu sana ambazo mtu anatakikana kumuomba Allah tabarak wa taala kwa siku hiyo ya Arafa, hamuweki na kumsimamisha sawasawa katika Uislamu na ufanyie kazi. Pia watu wanatakikana na waombe hidaya, waombe uongofu, sababu hakupingani kwa Muislamu kutopotea, kwa sababu Muislamu hajiaminishi kutopotea, ndio wote anaweza akapotea na kutoka njia sawa sawa. Kwa hiyo anatakikana ajiombee nafsi yake. Na pia jambo jingine, anatakikana Muislamu, mwanamke wa Kiislamu, kuomba mwisho mwema, kwa sababu mwisho mwema hakuna mtu ambaye amejidhaminia yeye mwenyewe kwamba atakuwa na mwisho mwema, bali ni kujiepusha na athari na mambo yanayopelekea mwisho mbaya, na kumuomba Allah tabaraka wa taala amjalie mwisho mwema. Pia siku hiyo ya Arafa uombwa dua kuombea wazazi, akasema wa aqaribihi, na kuombea ndugu zako wa karibu, wa mashayikhihi, na pia mtu aombee mashehe zake, wa ashabihi, na marafiki zake, wa asdiqaihi, wa ahbabihi, na vipenzi vyake, watu wanaowapenda aombee dua, wasairi man ahsana ilayhi, na wote waliomfanyia wema, wa jamii almuslimin, na waislamu kwa jumla. Al-Imam an-Nawawi akasema kwa kumalizia, waliyahdhara kulla al-hadhar min at-taqsir fi dhalika kulli. Muislamu anatakikana achukue tahadhari mno kunako kufanya uzembe katika jambo hilo la kuomba dua. Fa inna hadha al-yawm la yumkinu tadarukuhu, kwa sababu siku hii haiwezekani kuidiriki tena. Hakuna mtu ambaye ana ahadi siku ya Arafa kuwa ana ahadi kwamba atakutana nayo tena, kwa sababu siku nyingine inawezekana ndio umri wako wa mwisho ikawa siku hiyo imekupita. Kwa hiyo inatakikana Muislamu akithidisha sana dua siku ya Arafa, ambayo itakuwa insha Allah ni siku ya Ijumaa. Pia maulama wakizungumzia siku ya Arafa kwamba ni siku ambayo, kwa mfano mwaka huu itakuwa ni siku ya Ijumaa, je, inafaa kufunga siku ya Ijumaa peke yake? Al-lajnatu daima, kamati ya kudumu ya kutoa fatwa ya Saudia ikisimamiwa na Sheikh Ibn Baz, wanasema inafaa kufunga siku ya Ijumaa peke yake ikianguka siku ya Arafa, siku ya Ijumaa. Kwa hiyo pia siku ya Ijumaa inafaa kufunga. Kwa hiyo watu wasiache, kwa sababu huko utakutana na kauli za kusema haifai kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo inafaa Arafa ikiwafikiana na siku ya Ijumaa, inafaa kufunga siku hiyo. Kwa hiyo thawabu zake kama tulivyoziona, thawabu zake ni nyingi sana, inatakikani Muislamu kuiacha. Pia katika hiyo siku ya Arafa huwekewa sheria kukithirisha sana kumtaja Allah tabarak wa taala, kutoa takbira kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa mpaka siku ya mwisho ya ayamu tashriq, kwa sababu imethibiti kwa wema waliotangulia, na hilo limefanyiwa kazi kwa wema waliotangulia, kutia takbira kuanzia siku ya Arafa, alfajiri ya Arafa, mpaka siku ya mwisho ya kuoka nyama. Na pia jambo nyingine ambalo nalikumbushia, kuna siku ya kuchinja ambayo itakuwa insha Allah ni siku ya Jumamosi, ambayo tumesema Muislamu mwanamke ana uwezo wa kuchinja, wanawake wengi wanawake wanaweza ukajipanga watu saba kwa mnyama mmoja, wakajiunga wanawake saba wakachinja kwenye ng'ombe, mbuzi akasimamia mtu mmoja, mtu akafuatilia ng'ombe shingapi wakati huu akapata thamani yake, wakashirikiana watu saba kwa ng'ombe wakachinja, sababu hizo zikarudi kwao. Lakini tusiache hii ibada ambayo ni siku ya kuchinja, ambayo inakuwa siku ya Jumamosi insha Allah, na ni siku ya kuchinja ambayo inaitwa Yaumul Hajjul Akbar, na ni katika fadhila, katika masiku yaliyo bora ya mwaka, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna a'zama al-ayyam 'inda Allah ta'ala yawmun nahr, siku iliyo bora mbele Allah tabaraka wa ta'ala, katika masiku yaliyo bora mbele Allah tabaraka wa ta'ala, na ni siku ya kuchinja. Na pia katika mambo yanayofungamana na siku hii, kwa sababu ndio inakuwa ni siku ya Eid, wanasema kama alivyotaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa fi hadha al-yawm al-khuruj ila al-musalla li salati al-Eid wa hiya wajibatun ala al-qawl ar-rajih. Siku hii ya Eid ni siku ambayo ni lazima watu kutoka kwenda kusali, nao ni kusalia katika viwanja musalla, viwanja ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya kusaliwa. Na hiyo swala ni lazima kwa kauli iliyokuwa yenye nguvu baina ya maulama. Kwa hiyo inatakikana watu watoke siku hiyo waende kusali. Na sasa wanawake, kama tulivyosoma kipindi hicho katika mwezi wa Ramadhani, wanawake watakikani kutoka aliyokuwa amejipaka manukato, watoke aliyokuwa amevaa mavazi yao yaliyokuwa mazuri, lakini asivae mwanamke mavazi ambayo yenye kumchora mwili wake, na pia nguo ambazo zinaonyesha vishawishi, kwa sababu ni mahala ambapo panakusanyika watu wanaume na wanawake. Kwa hiyo vishawishi vimekatazwa. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watolewe wanawake wote, watoke waelekee katika viwanja washuhudilie manufaa yanayopatikana pale kusikiza mawaidha. Kama wale ambao katika ada zao wao watakaa pembeni, watu wakimaliza kusali, basi wataungana na wale walioko katika viwanja kwa kusikiliza khutba. Na siku hiyo, siku ya kuchinja, ndio siku ya kuchinja ambayo itakuwa siku ya Jumamosi insha Allah, nyama zile zinagawiwa, na pia mtu anatunza, anafanya idkhal nyumbani kwake kwa kujili ya kula nyumbani, anamgawia mwingine kwa anayemtaka, anakula mwenyewe na familia yake, na pia anawagawia katika Waislamu, na pia zingine anatunza, anaweza akawa akala katika siku zinazofuata. Kwa hiyo baada hiyo inaendelea mpaka katika ayyamu tashrik, baada ya kuchinja na kula nyama, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo ameita ayyamu akli wa shurb, kwanza siku ya Eid ambazo jumla zinakuwa ni siku nne. Pia siku hiyo siku ya Eid imewekewa sheria kupeana pongezi. Haya na yagusia kidogo kidogo, kwa sababu muhadhara yenyewe ni siku moja, ili siku yenyewe watu waingie aliyokuwa wanajua wanafanya kitu gani. Imewekewa sheria kupeana pongezi siku ya Eid. Mfano Muislamu kumwambia ndugu yake Muislamu, takabbalallahu minna wa minkum, kama ilivyothibiti kwa wema waliotangulia, kumwambia ndugu zake takabbalallahu minna wa minkum. Pia inafaa kauli nyinginezo ambazo za kuonyesha na kupeana bishara ile kwa nzuri na pongezi za siku ya Eid. Lakini ile kwa bora ni kusema takabbalallahu minna wa minkum, hiki ndicho kinachosemwa siku ya Eid. Pia kwa siku ya Eid hiyo watu kithirisha sana kufanya matendo mema, pia kwa sababu bado ni katika masiku yaliyokuwa bora. Kwa hiyo nadhani kwa haya machache haya, hizi siku ambazo tuko nazo mbele na baada ya siku kuanzia siku ya Eid mpaka katika ayyamu tashrik, siku za kuoka nyama, hizi siku tatu haifai mtu kufunga, haifai mtu kufunga hata kama atakuwa na madeni. La yushra siyam ayyam at-tashrik, haifai kufunga katika masiku kuanzia siku ya Eid na zile siku tatu mbele, siku nne haifai kufunga. Hata kama utakuwa mtu anadaiwa funga, ana adhabu ya sheria, ana adhabu ya sheria. Mfano ni mwanamume ana adhabu ya sheria ya amemuingilia mfano mke wake mchana wa Ramadhani, akawa amepewa adhabu ya kufunga miezi miwili mfululizo, ikamkuta siku za ayami tashriq hatafunga, kwa sababu ni masiku kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni masiku ya kula na kunywa, kama anavyosema Aisha, lam yurakhas fi ayami tashriq an yasumna, akiwazungumzia wanawake kwamba sisi hatujaruhusiwa katika masiku ya kukanyama ambayo ni kuanzia siku ya Eid mpaka siku ya tatu baada yake, hatujaruhusiwa kufunga isipokuwa yule ambaye amekosa mnyama ambao wako katika ibada ya hija peke yao. Kwa hiyo hizi ni ibada ambazo ufanyika katika mwezi huu. Pia katika masiku hayo pia takbira zinaendelea, watu wote takbira na waendelee kufanya matendo kwa ujumla. Kwa sababu ya wakati huu na wakati ambao umesogea sana, inatakikana tushie hapa, labda kwa wakati mwingine, labda kama kutakuwa na maswali naweza mkampa mtu akayaleta tukayajibu wakati huu. Kwa hiyo masiku haya kumi inatakikana watu wafanye matendo mema, kusoma Qur'ani. Sasa ni miezi katika masiku haya, ni masiku ya kufanya mambo mema, kusoma Qur'ani, kufanya toba, kusali sala za sunna na mingineyo katika matendo yaliyo mema, kwa sababu ndio msimu wa matendo yaliyo mema. Mwanamke anatakikana kutumia fursa hii, asilale wala asitumie nini, afanye adhkari kwa wingi, afunge, afanye takbira, afanye wema kwa ujumla wake, kwa kumisha mema, pia kuwafundisha watoto wake. Jambo la kuwafundisha watoto wake, mtu amesahau, wanawake wamerudi nyuma, ni kwa sababu na pia wao hawana cha kuwafundisha wanao, wala hana cha kumfundisha mtoto wake, kwa sababu na pia yeye hasomi. Kwa hiyo pia anahamasisha kuhudhuria durus na kufanya matendo mengine ambayo tumeyataja katika muhadhara uliopita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.